Biblijski roman na Radiju Ognjišće. U radijskom romanu ostajamo pri humoreskah patra Karla Gržana. Tokratna bo kulinarično obarvana. Kisla repica. Naj vam postrežem krvavico s kislo repo, me je povprašala gospodinja tam na razborju pod listco. Ne, sem se ponudbe obranil z odločnostjo, v kateri se je okušala panična bojazen. Čudno, drugod jo pa tako radi jeste, je bolj zabrundala kot rekla. Bi raje kislo zelje? Lahko bi si ga privoščil, glede na to, da močno sneži in je zato večerno predavanje odpovedano, sem pomislil, a kljub temu za vsak slučaj predlagal, če se strinjate, bi za prilogo raje krompirjevo solato. In medtem, ko se jaz, seveda, samo v spominu, predstavljam iz kuhinje v župnijsko pisarno, si vi gotovo zastavljate vprašanje, zakaj panična bojazen pred kislo repo in čemu pomislek pred kislim zeljem in to v povezavi s predavanjem? Samo še nekaj pisarniških opravkov naredim, v spominu seveda, pa vam pojasnim. Tako, urejeno je. Torej, bilo je v Trebnjem, večerno predavanje. Prisotni so me zavzeto poslušali, ko se je vzbudilo ali prebudilo, kakor hočete, z izrazom si postrezite sami. Kaj se je vzbudilo oziroma prebudilo? Kaj, le kaj? Kislo zelje v delovanju. Kje? V mojem črevesju. Kako? Pa kaj sprašujete kako, sej menda veste, da kislo zelje ni le odličen diuretik, pač pa tudi odvajalo. Najprej sem pomislil, pa menda ja ne. Misel sem hitro povrnil k predavanju od dogajanja tam globoko v meni. Tukrat ne mislim na svojo duhovno, pač pa mislim na telesno razsežnost. Pa ne za dolgo. Tema predavanja se je v moji glavi vedno bolj mešala z mislijo na stranišče in z vprašanjem, ali je mogoče, da vzdržim do konca? Moram, sem si zabičal. Bila bi sramota. Tega si kot ugleden človek nikakor ne morem privoščiti. A se je misel na skromen prostorček, v katerem bi mi odlegla vedno bolj nujna potreba, bolj in bolj usiljevala in kmalu celo prevladovala. Kako naj prekinem predavanje, da ne bodo uvideli, da gre za straniščno potrebo? Sem panično iskal rešitev, medtem ko sem razlagal vzgojna napotila. Pa naj še kdo reče, da lahko samo ženske mislijo naenkrat na dve stvari. Tudi moški to zmoremo, no, vsaj občasno. Zagotovo takrat, ko je sila. In v tistem trenutku je sila vsekakor bila tam v črevesju. Zamencal sem in uvidel. Odštevajo se mi sekunde, v katerih lahko zadevo še opravim dostojno v WC sobici, ki mi zagotavlja intimnost in ne kar javno in to celo na odru. Oprostite, sem zaječel. Pauza, sem nato kriknil v sili in brez razlage, zakaj odmor, pospešeno odracal iz dvorane. Saj veste, kako se hodi po račje takrat, ko lahko na tem svetu upaš in razmišljaš le o eni stvari, ali bom uspel priti do stranišča še v pravem času. Seveda v upanju, da ne bo zasedeno. In sem doživljal relativnost časa. Vsak, čeprav še tako hiter stopicljaj, sem doživljal kot v upočasnjenem posnetku.
Thank you.
Se poznate domislico, s katero razlagajo fiziki relativnost časa? Čas teče popolnoma drugače za tistega, ki doživlja čas olajšanja na stranišču, kot pa za tistega, ki stoji v veliki potrebi pred vrati. Na veceju v mojem domu je od tistega dogodka med trebanci napis: V življenju so trenutki, ko ni nič bolj pomembno kot doseči stranišče. Seveda, mora biti prosto. Res, v življenju so trenutki, ko ni na tem svetu nič bolj pomembno kot to, da odkriješ, kje je stranišče in ga seveda dosežeš še v pravem času. Meni je takrat, Bogu hvala, uspelo. Kako mi je odleglo. Kako olajšan sem se povrnil v dvorano. Na svetu je bilo kar naenkrat manj problemov, celo vzgojnih. Zame največja težava se je srečno rešila in življenje se mi je prikazalo v lepši luči. Konec pauze sem naznanil in z osvobojeno mislijo nadaljeval predavanje. Prav nič me ni vznemirjala misel, le kaj si mislijo. Pa naj si mislijo, sem pomislil sproščeno. Morda tudi zato, ker kislo zelje ne vpliva ugodno le na črevesno floro in zato lahko tudi neugodno deluje kot odvajalo, pač pa deluje tudi kot blago pomirjevalo, pomagalo je zoper živčno napetost, celo tesnobo in potrtost, torej lejejmo kislo zelje, samo bodimo pozorni kdaj. Kosilo, je zakričala gospodinja tam iz kuhinje. Že grem, sem naznanil in se iz pisarne prestavil v kuhinjo in sedel za mizo. Kako lep prizor. Skleda krompirjeve solate in seveda na krožniku tri prečudovite krvavice. Ena za gospodinjo in seveda dve zame. Potiho sem upal, da ta veliki. Bova zmolila, sem rekel pred jedjo, ko je pozvonilo na vratih župnišča. Ja, kdo pa je zdaj? Pa ravno, ko je kosilo, je bila gospodinja očitno nejevoljna. In v takšnem vremenu, sem dodal in se ozrl skozi okno, zunaj je veter vrtinčil snežinke. Bom jaz pogledala, kdo je, je rekla in že hitela k vratom. Prisluhnil sem.
Bogdaj!
O, vi ste, Franc, Bogdaj, kaj bi pa radi?
Župnika.
Gospod so ravno pri molitvi.
Bom pa počakal.
Franc, kar pridite v kuhinjo, sem že končal molitev. Sem zatulil preko ovinkov do gosta, se pobožno pokrižal in se zazrl k krvavicam, ki so me vse bleščeče vabile, da se jih lotim. No, vsaj tisti dve, ki sta bili namenjeni meni. K sebi sem vzel seveda ta največjo. Kar k peči sedite, se ste čisto mokri, je rekla gospodinja. Peš? Sem bil radoveden, čeprav sem vedel, da je pripešačil, če je pa cesta neprevozna.
Peš, peš,
je potrdil Franc.
Dobro uro sem gazil, so zameti, ki jih človek komaj premaga.
Dobri ste, sem rekel in pri tem pomislil, kako dobra je krvavica. Bogu hvala, gospodinja si je dala na krožnik ta najmanjšo, torej bo ostala zame še srednje velika. Je kaj novega tam v Polani? Sem vprašal in si s prtičkom popivnal mastne ustne kotičke.
Ah, nič posebnega, gospod župnik.
Res čisto nič, sem bil ob krvavici željan še kakšne sveže novice.
No, to je že novost, da je naša koza skotila kar tri mladiče.
Tri, se je začudila gospodinja. Ja, kako pa pol zizajo, koza ima samo dva vimena. Globoko sem vzdihnil in obračajoč oči proti nebu pomislil, kako banalni pogovor in to za župnijsko mizo.
Ja, takole je, dva zizata, eden pa gleda,
je razložil Franc. Ja, kako se pa sirotek počuti, sem bil sočuten s ta tretjim kozličkom. Medtem, ko ona dva jesta, on samo gleda.
Kako se počuti, le kako? Tako kot jaz, ki vaju samo gledam medtem, ko se vidva mastita,
je bil jasen Franc. In jaz sem v hipu uvidel, da tista srednje velika krvavica tokrat ne bo namenjena meni. Vem, na dolgu imam pojasnilo, zakaj sem se, kot priloge h krvavici, kisle repe tako silno ubranil. Razlog je v posledici. Ne v odvajalni. Razlog je v posledici dogodka, ki vam ga opišem. Bil sem novinec na neki župniji. Nikar ne razmišljajte na kateri, to bi se mi lahko zgodilo na kateri koli. Življenje me takrat še ni izučilo, vsaj na tistem področju. Se veste, šola nas uči, življenje pa izuči. Takšne napake danes vsekakor ne bi naredil. Napaka. Kakšna je bila napaka? Pravzaprav ni bila napaka, bila je usodna izjava. Prišel sem na eno izmed domačij ravno v času kosila. Sej bi vas povabili k mizi, pa imamo kislo repo, saj veste, petek je, se je kakor opravičevala gospodinja. O, veste, jaz imam kislo repo zelo rad, če tudi ni petek, sem rekel, da bi sprostil nelagodje, a sem s tem zapečatil svojo kulinarično usodo na tisti župniji. Če mu postrežete s kislo repo, če tudi ni petek, se ne morete zmotiti, nad vse jo ima rad. Se je razširila novica po fari in kamorkoli sem prišel, mi je bila postrežena v izobilju. No, bila je izjema. Nekje so mi končno vendarle postregli kosilo brez zakisane repe. Pred odhodom pa mi je gospodinja izročila posodo z naročilom: tukaj le je pa kisla repa, pogrejte si jo za večerjo, da se boste malce posladkali. In sem se kislo nasmehnil. To je bila humoreska Patra doktorja Karla Gržana z naslovom Kisla repa. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana lahko najdete v našem radijskem arhivu.